105,9 FM Arden Radio. Kembali lagi di Masta, masih menemani kamu di JNE Nightmare Site in Samudera. Dan semoga di malam Jumat ini kamu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan dalam keadaan yang siap untuk mendengarkan pengalaman kisah nyata insan muda di Nightmare Site malam hari ini. Karena beberapa kejadian banyak yang terjadi ketika kamu mendengarkan Nightmare Site. Mungkin beberapa pengalaman insan muda yang mendengar suara ketukan-ketukan ketika siaran Nightmare Site berlangsung, atau tiba-tiba volume radio membesar atau bahkan tiba-tiba mati sendiri. Dan juga bahkan ada yang sampai melihat sosok makhluk halus ketika mendengarkan Nightmare Site. Itu semua bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa terjadi malam hari ini. Maka dari itu, tim Nightmare Site termasuk di masa menghimbau buat kamu untuk tidak mendengarkan sendirian malam hari ini. Kondisi seseorang yang sudah dalam kelelahan kadang menjadi satu faktor mereka bisa bersinggungan atau bersentuhan dengan makhluk halus, di mana frekuensi kita dan mereka akhirnya setara dan bisa terjadi gesekan di sana. Mungkin kamu yang malam hari ini sedang kelelahan setelah beraktivitas harian, kuliah, sekolah, atau mungkin bekerja, bisa saja berinteraksi dengan mereka. Jika itu terjadi, kamu bisa share pengalaman kamu malam hari ini lewat line official kita @adenradio, atau di WhatsApp di 0812-2011059. Dan kamu juga bisa kirimkan nomor telepon kamu untuk bisa kita telepon nanti di Spooky Phone Nightmare Site. Cerita yang malam hari ini akan tayang adalah cerita yang diambil dari email yang sudah masuk ke nms@ardenradio.com. Email yang sama untuk kamu juga mengirimkan pengalaman kamu di sini, insan muda. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Ada pengalaman seorang insan muda ketika dia sedang berkunjung ke rumah neneknya dan mengalami salah satu kejadian yang memang bisa dibilang kejadian yang cukup urban legend, mitos yang terjadi di sekitaran Bandung ini ternyata dialami oleh seorang insan muda di daerah Kiara Condong. Lalu juga ada pengalaman seorang insan muda ketika dia sedang tidak berkonsentrasi sampai akhirnya di gedung kampusnya yang berada di daerah di Pati Ukur, dia bertemu dengan makhluk itu. Juga ada beberapa pengalaman lainnya insan muda yang akan kita bagikan malam hari ini di JNE Nightmare Site. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga sekali lagi untuk kamu dimanapun kamu berada malam hari ini. Sepertinya mereka sudah siap untuk menemani kamu malam hari ini. Nanti juga Dimas akan share sebuah pengalaman yang terjadi di Arden Radio. Ya, tentunya pengalaman mistis yang terjadi pada salah satu kru Arden Radio yang sedang bertugas ketika malam hari ini. ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Lengkapnya, mari kita dengarkan JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian. Namaku Oktora Andi, biasanya dipanggil Tora. Aku akan menceritakan kisah yang kualami ketika aku diganggu makhluk halus, tepatnya sebelum tahun baru kemarin. Ketika itu aku mengunjungi rumah warisan almarhum kakekku yang berada di daerah Kiara Condong. Aku memang jarang sekali mengunjungi rumah itu. Jika digambarkan, rumah ini cukup besar. Karena rumah warisan, rumah ini pun akhirnya disekat 3 bagian. Namun masih 1 pintu dan 1 atap. Di mana di sana ada bibiku yang mengisinya. Lalu ada adik sepupuku, suaminya dan anak perempuannya, dan 1 bagian lagi punya keluargaku. Rencananya aku akan menginap dan menghabiskan libur akhir tahun di sana. Aku pun mengajak adik sepupu laki-lakiku yang tinggal di Soreya untuk menemaniku. Biasa aku panggil dia Aldo. Aldo terkenal penakut. Niat jahilku pun muncul untuk menakut-nakutinya nanti. Di perjalanan menuju rumah, aku bilang saja padanya kalau rumah warisan itu angker. Makanya aku jarang tinggal di sana. Kubumbui dengan cerita-cerita yang kukarang untuk menakutinya. Wajahnya pun mendadak pucat. Dasar penakut. Sekitar jam 4 sore, kami tiba di rumah itu. Aku disambut bibi dan sepupuku yang lain. Lanjut kami mengobrol-ngobrol santai di ruang TV. Hingga tak terasa, waktu pun menjelang maghrib. Tepat setelah azan maghrib, ketika itu terdengar suara pagar dibuka. Dan pintu depan pun terbuka. Ternyata itu Wandi, suami sepupuku itu yang baru saja pulang kerja. Karena melihat kami yang sedang duduk di ruang TV, dia langsung berlari kecil ke arahku. Karena memang kami sudah lama tidak bertemu. Sampai ia lupa tidak menutup pintu dan membiarkannya terbuka begitu saja. Lalu tiba-tiba, bibiku istriku yang baru saja keluar kamar langsung berteriak.
Itu pintunya tutup.
Sontak mengagetkan kami yang sedang duduk di ruang TV. Bibi langsung berlari dan menutup pintu. Wajahnya terlihat berubah menjadi marah. Sambil memperingatkan bahwa jika maghrib, jangan biarkan pintu depan terbuka. Aku tertegun diam. Kami semua diam. Suasana pun jadi tidak nyaman. Aneh. Sampai sebegitunya. Ingin kutanyakan memang kenapa jika pintu dibiarkan terbuka. Namun, hal itu tidak terucap olehku. Karena malah takut kena semprot bibiku yang memang terkenal galak. Aku lalu mencairkan lagi suasana. Dan akhirnya, suasana pun hangat kembali. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kulihat jam menunjukkan jam 7 lebih malam itu. Setelah selesai sholat isya, aku mulai membuka obrolan dengan Aldo. Membahas pintu yang tidak boleh terbuka ketika maghrib itu. Aku bilang padanya, "Dok, benar kan kata gue? Rumah ini angker. Kenapa coba? Gak boleh dibuka pintunya kalau maghrib. Pasti ada apa-apanya nih." Bibi sampai teriak kayak gitu. Kalau gak ada apa-apanya gak mungkin. Iya. Ah, ada yang gak beres sih. Dan lo tahu gak? Katanya, kalau maghrib itu waktunya setan-setan pada keluar. Eh, dok, dengerin dulu dong. Ini serius. Kayak tadi aja. Kayak tadi gue ngerasain kayak ada putih-putih gitu lewat depan kamar. Serem kan? Eh, dok. Eh, jangan tutup telinga gitu dong. Lu lagi ngomong. Dok, eh. Aldo malah menutup telinganya, tidak mau mendengar lanjutan ceritaku yang memang ku karang hanya untuk menakutinya. Sampai terdengar suara teriakan dari luar kamar. Bergegas aku dan Aldo keluar dari kamar. Ternyata itu anak perempuan dari sepupuku yang berteriak. Dia pun mulai menangis. Sambil terseduh-seduh dia berkata, katanya saat menuangkan air ke gelas, tiba-tiba saja gelasnya bergeser. Dia pun mengadu bahwa lututnya tidak berhenti bergetar karena ketakutan. Dasar anak kecil, pikirku. Mana ada gelas bergeser sendiri. Ameh. Bibiku mencoba menenangkannya. Kupikir hal ini menjadi kesempatan bagiku untuk semakin menjahili mereka dan menakut-nakuti. Serius gelasnya geser. Wah, fix sih. Ini pasti ada setannya nih. Soalnya dari tadi, bener kan dok yang gue bilang, lewat-lewat depan kamar tuh putih-putih. Kayaknya pocong deh. Semakin aku menakuti mereka, semakin Aku tertawa karena ketakutannya mereka. Wajahnya memucat, dan mereka sampai tidak mau mendengar lanjutan ceritaku lagi. Cemen gitu aja takut. Apaan sih? Tapi serius loh ini. Lantas bibiku menepuk lenganku dan marah padaku karena sifatku yang usil itu. Aku tidak terlalu memperdulikannya. Bukannya berhenti karena dimarahi, tapi aku tetap lanjutkan menakut-nakuti mereka tentang sosok seram pocong yang ada di rumah ini. Meskipun aku tidak tahu benar apa tidak. Kami pun berpindah ke ruang TV. Meskipun takut, mereka terlihat penasaran dengan apa yang kulihat. Aku pun berpindah ke sisi sofa, di mana di belakangku ada sebuah jendela. Lanjut aku mulai bercerita pada mereka tentang sosok pocong yang pura-pura kulihat itu. Melihatku yang masih bercerita tentang hal itu, bibiku masih terus menegurku dan memintaku untuk berhenti bercerita itu. Tapi tetap saja aku masih terus menceritakannya. Sambil memarahiku, tatapan bibiku, matanya terus melihat ke arah jendela yang ada di belakangku. Dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah belakangku, yaitu jendela. Hingga akhirnya bibiku itu pun pergi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku pikir sudah cukup malam itu. Mereka kami pun mulai beristirahat. Kami lalu masuk ke kamar masing-masing. Aku tidur bersama Aldo sekitar jam 11 kurang. Kami pun terlelap tidur. Hingga sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun dari tidur. Entahlah, aku tidak bermimpi apa-apa atau mendengar apapun. Namun tiba-tiba saja terbangun. Ketika aku bangun, aku pun merasa haus, sangat kehausan. Beranjaklah aku dari tempat tidur menuju ke dapur. Kutuangkan air pada gelas yang sudah disiapkan. Dan meneguknya. Setelah cukup segar, aku pun kembali ke kamar. Sampai aku mendengar sesuatu. Kulihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa fokusku terkunci pada gelas yang ada di atas meja. Dan tiba-tiba jelas nampak dengan mata kepalaku sendiri. Gelas di atas meja itu bergeser dan terlempar hingga pecah. Aku pun kontan membalikkan badanku. Bulu kuduku mulai meremang. Dan terdengar suara ketukan-ketukan dari arah ruang TV. Ruang TV itu kini terlihat gelap karena lampunya dimatikan. Ya, terdengar kini suara ketukan itu. Penasaran, aku pun menyalakan lampu saklar ruang TV itu. Dan ketika ku nyalakan,
astaga, itu kan
jelas terlihat ada satu sosok yang berdiri tepat di depan jendela. Di depan jendela ruang tengah TV itu jelas terlihat sosok berdiri dengan wajah yang gelap seperti terbakar, dan sosok itu terbungkus kain putih dengan ikatan-ikatan yang terdapat di beberapa bagian tubuhnya. Tengah berdiri menatapku tepat di depan jendela itu. Sosok pocong. Matanya melotot membelalak kepadaku, menatapku sangat tajam. Aku coba membuang mukaku dan terus berpikir bahwa ini hanyalah hayalan saja. Dan ketika kembali kulihat, sosok itu masih berdiri tepat di depan jendela, masih menatapku dari sana. Dan kini sosok pocong itu mulai menggerak-gerakkan badannya. Ke depan dan ke belakang seperti akan meloncat ke arahku. Kontan aku langsung berlari menuju kamar bibiku. Dik, bangun Dik, tolong Dik. Bibiku pun keluar dengan panik. Saking takutnya aku ketika itu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah jendela di ruang TV. Saat aku dan bibiku melihat lagi ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Bibi lalu menenangkanku dan masih saja menceramahiku bahwa yang kulihat tadi karena kesompralanku. Bibi berkata sosok pocong itu adalah sosok yang sama yang dia lihat ketika dia sedang menegurku di ruang TV tadi. Gangguan-gangguan itu datang pada aku karena aku sompral. Dan tidak hanya itu, mereka, makhluk-makhluk itu mendatangi kita karena pintu rumah terbuka saat maghrib tadi. Konon, sosok yang tengah lewat ketika maghrib dan melihat pintu yang terbuka tertarik untuk masuk ke rumah itu. Ditambah lagi karena keusilanku bercerita tentang makhluk-makhluk, halus itu membuatnya terusik dan semakin ingin memperlihatkan eksistensinya. Aku mengakui kesalahanku itu dan mengingat terus peraturan tidak tertulis di rumah itu bahwa tidak boleh membiarkan pintu terbuka di saat maghrib.
aku Dian. Ini adalah cerita tentang pengalamanku sekitar beberapa bulan lalu. Waktu itu aku baru saja diterima di sebuah perusahaan yang kantornya berlokasi di Jalan Asia Afrika Bandung. Aku diterima di perusahaan ini sekitar sebulan setelah aku lulus kuliah. Aku bersyukur tidak menganggur terlalu lama. Aku juga bersyukur karena letak kantorku ini sangat strategis. Jadi bisa kutempuh dengan mudah dari rumah. Bukan cuma itu, akses untuk ke tempat-tempat pelepas penat juga cukup dekat dari kantorku. Meski aku anak baru, tapi orang-orang di kantor ini sangat welcome kepadaku. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang langsung akrab denganku. Salah satunya Bella. Bella sudah hampir 1 tahun bekerja di sini. Tapi tetap ada juga sih beberapa senior di kantorku ini yang membuatku merasa segan untuk akrab. Tentunya karena jabatan atau usia yang terpaut cukup jauh denganku. Itu terkadang jadi kendala buatku untuk memulai percakapan. Namun begitu, semua orang yang bekerja di sini rata-rata sih semuanya baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Hingga suatu ketika, aku harus lembur untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dari atasanku. Sekitar pukul 2 siang, langit sudah mendung dengan gelegar petir yang cukup sering mengagetkanku. Tak berapa lama, hujan pun turun deras, disertai angin yang lumayan bikin ngeri. Kulihat dari jendela kantorku yang ada di lantai 5, angin bertiup sangat kencang. Derasnya hujan dan suara gemuruh petir yang disertai kilat semakin menjadi. Untuk merelaksasi pikiran dan mengembalikan mood, biasanya orang-orang di kantorku pergi ke pantry. Entah itu untuk menyeduh kopi atau teh, atau membuat mie instan yang disediakan gratis oleh kantor. Aku pun mencoba mengikuti kebiasaan itu. Karena kerjaanku hari itu sudah selesai, dan hanya tinggal menunggu jam pulang saja. berjalan ke pantry yang letaknya di bagian belakang itu. Ketika aku tiba, entah mengapa aku merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Tapi aku berusaha menghiraukan itu. Tiba-tiba, kenapa nih? Seiring dengan kilat petir, lampu di pantry tiba-tiba mati untuk sesaat. Namun kulihat lampu-lampu di ruangan lainnya menyala. Di gelapnya ruang pantry itu, kulihat sekelebat sosok hitam sedang menghadap ke dispenser. Yang ada di dekat jendela. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Dan sosok itu hilang. Perasaanku semakin tidak nyaman. Aku memutuskan untuk segera pergi dari pantry. Sambil bergegas membawa secangkir kopi yang kuseduh tadi. Sialnya, karena ada kerjaan mendadak yang harus diselesaikan, aku jadi tidak bisa langsung pulang sore itu. Ada 3 orang, termasuk aku saat itu, yang terpaksa harus menyelesaikan pekerjaan dulu. Aku, Bella, dan seniorku Mas Opik yang harus stay saat itu. Kami masih mengerjakan pekerjaan itu sampai pukul 8 malam. Meskipun kondisi kantor dan gedung masih terang oleh lampu, tapi suasana hening sedikit membuatku bergidik. Apalagi siang tadi, baru saja aku melihat sesuatu yang janggal di pantry. Walaupun aku belum menceritakan hal itu pada siapapun, saat aku masih berkelut dengan pekerjaanku di komputer, tiba-tiba Bella mengumpat kesal karena kopi yang baru dibuatnya beberapa menit lalu habis. Saat ditinggal di pantry, dan dia ceritanya sedang ke toilet. Akhirnya kegaduhan Bella mengundang Mas Opik datang menghampiri kami. Mas Opik bertanya kenapa. Lalu Bella menceritakan kekesalannya. Padahal Hanya ada kami bertiga saat itu. Sedangkan aku dan Mas Opik pun tidak merasa meminumnya. Karena sedari tadi kami memang tidak beranjak dari tempat masing-masing. Bella lantas menuduh salah seorang office boy yang mungkin saja lewat dan tidak sengaja meminumnya. Tapi Mas Opik bilang kalau OB kantor yang saat itu bertugas shift malam ternyata belum datang. Mas Opik lalu menggiring kami ke pembicaraan tentang sesuatu yang membuatku merinding. Katanya, mungkin itulah sosok penunggu lantai ini yang kerap muncul di ruang pantry. Ketika aku langsung terhenyap karena sosok yang diceritakan Mas Opik itu hampir sama dengan apa yang kulihat tadi siang. Tapi aku berusaha tetap rasional dan tidak ingin mengaitkan mitos itu dengan pengalaman yang kualami. Akhirnya pekerjaanku selesai. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Itu artinya aku sudah bisa pulang sekarang. Namun sebelum pulang, aku harus mengembalikan gelas cangkir bekas kopiku tadi ke pantry. Aku membereskan peralatan, memasukkan barang-barangku ke tas, dan sambil menjinjing tas ini, aku berjalan ke pantry untuk mengembalikan gelas. Tak terlintas di benakku sebelumnya perasaan takut atau apapun itu. Tapi ketika aku tiba di pantry, kok udah dimatiin sih lampunya? Aku meraba dinding untuk menemukan tombol on off lampu pantry. Saat ku sedang meraba dinding, tiba-tiba,
iya Bani,
aku kaget ketika secara tidak langsung dan tidak sengaja aku merasa aku baru saja menyentuh sesuatu yang basah dan agak lengket. Aku refleks menarik tanganku itu. Dan ketika ketemukan stop kontak lampu dan kunyalakan,
aku melihat sosok bertubuh tinggi besar dan hitam. Sosok itu sedikit membungkukkan tubuhnya dan wajahnya tepat di hadapanku. Ya Tuhan, wajahnya dipenuhi bulu lebat dan dari mulutnya menetes cairan berwarna hitam. Ia menggerak-gerakkan kepalanya sambil mengeluarkan suara parau yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja, mendadak lampu pantry kembali mati. Seketika aku merasa lemas, dan gelas cangkir yang kupegang itu pun jatuh dan pecah. Aku hanya bisa terjongkok dan menangis sambil menutup wajah. Berharap sosok yang kulihat itu tidak ada. Tak berapa lama kemudian, Mas Opik dan Bella menghampiriku. Sepertinya teriakanku tadi terdengar sampai ruang kerja. Mereka lekas membawaku beranjak dari ruang pantry itu. Awalnya aku menceritakan apa yang kulihat tadi. Lalu begitu mendengar ceritaku, Mas Opik langsung yakin, karena dia bilang itu adalah sosok penunggu di kantor ini.
Bilan FM Arden Radio masih barengan Dimas Tain Samuda di JNN Nightmare Side. Malam hari ini bersedia kamu mendengarkan dua cerita kisah nyata pengalaman insan muda. Yang pertama tadi ada di sekitaran daerah Kiara Condong, dan yang kedua sekitaran Asia Afrika. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga yang akan menceritakan tentang sebuah kampus Insan Muda. Mungkin ada sedikit pembahasan dulu untuk ritual atau cerita tua dan legenda malam hari ini di Nightmare Side bersama Jenny. Ada hubungannya dengan salah satu cerita malam ini, ketika seorang insan muda yang melihat penampakan sosok mengerikan di kantor barunya tadi. Mungkin kita bertanya, kenapa makhluk halus menampakkan dirinya? Bisa jadi mereka merasa terganggu. Terkadang kita secara tidak sadar sering mengusik keberadaan mereka di suatu tempat. Entah itu dengan sikap atau perkataan. Makhluk halus biasanya tertantang jika dia diganggu. Maka tak jarang membuat orang itu menjadi tidak sehat secara fisik, atau parahnya bisa sampai kerasukan. Bisa juga karena makhluk halus itu menyukai orang itu. Entah itu karena sikap atau ritual-ritual yang dilakukannya, atau memang secara aura merasa cocok dengan orang itu. Tapi lain hal jika mereka diundang secara sengaja. Makhluk halus bisa saja menampakkan dirinya jika diundang atau dipanggil oleh manusia untuk ritual-ritual tertentu misalnya. Salah satunya dengan media jelangkung. Meskipun pada awalnya makhluk halus hanya merasuki jelangkung itu, tapi pada level tertentu dia bisa saja menampakkan wujudnya kepada kita. Dan hal ini sempat terjadi di Aden Radio beberapa waktu yang lalu. Memang jika berbicara tentang Ardan Radio ini yang berada di Jalan Cipaganti 159 Bandung, identik dengan rumah Belanda pada zaman dulu. Karena memang di sekitaran Jalan Cipaganti, dari bawah sampai mungkin atas ini ya, didominasi dengan rumah-rumah zaman Belanda. Tidak terkecuali Ardan Radio. Bangunan ini di depannya masih menggunakan infrastruktur lama. Jadi memang dari dulu mungkin bentuknya seperti itu, hanya sedikit direnovasi atau diperbarui menjadi lebih modern saja. Termasuk bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Faktanya, ruangan yang ada di Ardan Radio tidak ada yang simetris. Semuanya berbentuk persegi yang acak. Seperti ruang siaran kita yang tidak simetris dan berbentuk segi enam. Ada beberapa ruang lainnya juga yang sama seperti itu. Yang menarik, beberapa waktu lalu sempat terjadi kejadian di sebuah ruangan, yaitu ruangan musik director, di mana tepat berada di sebelah kiri dari ruang siaran Ardan Radio. Kejadian ini menimpa salah satu kru Ardan Radio, Randy namanya. Dia adalah operator yang ketika itu sedang berjaga malam. Untuk sejenak mengistirahatkan badannya, dia tidur di ruang musik director. Sebelumnya mungkin jarang sekali terjadi, tapi itu bisa dibilang pertama kalinya dia tidur di sana dengan keadaan lampu yang dimatikan. Dan tiba-tiba saja, tidak sampai 2 menit, dia baru menutup mata. Randy mulai merasakan hal yang janggal insan muda. Tiba-tiba saja dia merasa ketakutan dan meloncat dari kursi atau sofa yang dia pakai untuk tidur itu. Ketika loncat, dia merasakan dia seperti masuk di dimensi yang lain. Dia mendengar suara seperti orang menangis ketika itu. Bahkan dia mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Dan sangat jelas di telinganya. Ketika itu pun katanya Randy melihat Dimas berada di ruang itu juga. Padahal jelas saat itu sekitar jam 3 pagi ya. Dimas tidak di sana. Dia melihat Dimas sedang serius memperhatikan dia. Dan juga ada salah satu teman lagi bernama Sony yang beliau hanya sedang seperti sedang berdoa atau melakukan ritual-ritual. Entah apa maksudnya, tapi ketika itu di saat ketakutan dan terus meminta tolong, dia sampai akhirnya ada seseorang yang membangunkan Randy dan dia pun kembali. Nah, ketika kembali dia masih berada di posisi yang sama ketika itu. Ada beberapa teman yang membangunkan dan ketika dibangunkan ini bercerita ya, dia seperti mendengar suara minta tolong seorang perempuan. Dan yang menariknya, teman-teman yang saat itu membangunkan Randy di ruangan itu berkata dia juga jelas mendengar suara minta tolong yang berasal dari ruangan itu dan berasal dari Randy, tapi yang keluar suara perempuan ketika itu. Jadi ketika Randy dilihatnya sedang tertidur seperti mengigau dan meminta tolong, tapi yang terdengar adalah suara perempuan. Ini mungkin bukan sleep paralysis atau mungkin astral projection. Saya pikir karena ya entahlah. Ya, tapi bisa saja terjadi ketika kita dibawa masuk ke dunia yang lain. Atau mungkin jiwa kita ditarik keluar dan digantikan oleh sosok lain di sana, yaitu seorang perempuan. Dan ketika ditanya, ternyata sebelum akhirnya masuk ke ruangan itu, dia sempat nongkrong di kantin belakang ada radio sendirian ketika itu. Cukup lama waktunya sampai akhirnya dia masuk ke sana. Dan sepertinya sosok yang mengikuti Randy ini sampai akhirnya mencoba masuk ke tubuhnya itu berasal dari ruangan kantin yang dulu sempat dipakai untuk latihan dance dan lain sebagainya. Karena konon di sana memang sering terlihat penampakan seorang perempuan memakai baju putih dengan rambut panjang yang ada di sana. Dan itu nyata terjadi di Abden Radio Insan Muda. Dan apakah mungkin malam hari ini kamu juga sempat mengalami hal yang sama ketika mendengarkan Nightmare Side? Kamu bisa share pengalaman kamu di line official Abden Radio atau di 0812-2011059 via WhatsApp. Sebelum lanjut cerita ketiga, Dimas juga ingin mengingatkan bahwa buku Nightmare Set yang kelima, novelnya bisa kamu beli di Arden Radio. Dan juga kamu bisa beli merchandise official Nightmare Set berupa t-shirt dengan harga Rp90.000 ya. Dan bisa kamu beli langsung di Cipaganti 159 Bandung. Mari kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, di JNN Nightmare Site, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Namaku Firman. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Aku akan menceritakan kejadian seram yang aku alami di kampusku itu. Kejadian ini bermula saat aku menghadapi ujian tengah semester salah satu mata kuliah. Kala itu cuaca buruk, membuat banyak mahasiswa yang datang terlambat. Dan akhirnya ujian pun harus dimulai lebih malam, hingga mengharuskan kami pulang larut malam hari itu. Bisa dibilang aku cukup ahli di mata kuliah ini. Aku pun selesai lebih cepat dari yang lain dan bisa pulang duluan. Kulihat jam menunjukkan jam 9 malam. Namun, hujan belum juga reda ketika itu. Tapi ku putuskan untuk tetap pulang, karena aku tidak mau pulang terlalu malam, karena jarak rumah dan kampusku cukup jauh. Kampusku ini memiliki dua gedung utama, yaitu gedung lama dan gedung baru. Kelas karyawan memang tidak pernah menggunakan kelas di gedung baru, mengingat gedung itu hanya digunakan hingga jam 6 sore saja. Entah kenapa saat itu aku begitu malas untuk turun tangga. Apalagi saat ini aku berada di lantai 4 gedung lama. Aku lebih memilih untuk naik satu lantai dan berjalan melalui aula yang terhubung langsung ke lantai 7 gedung baru. Karena lift gedung baru berfungsi 24 jam. Dan dengan begitu aku bisa langsung sampai ke basement. Singkat cerita, sampailah aku di lantai 7. Ku tekan tombol lift dan lift pun bergerak naik. Tak lama lift pun terbuka. Aku pun langsung masuk dan segera menutup pintu lift, lalu menekan tombol B2. Lift mulai bergerak turun. Sampai lift tiba-tiba saja berhenti di lantai 5. Dan ketika terbuka, tidak ada siapa-siapa. Aku lantas menutup kembali lift itu. Aku sandarkan kepalaku ke sisi lift sambil menunggu lift sampai ke basement. Aku mulai merasa kejanggalan. Lama sekali liftku ini sampai ke basement. Ketika aku lihat, loh, ada yang aneh. Liftnya tidak bergerak ke bawah, tapi malah terus naik. Kok naik sih? Lah tadi kan udah pencet B2. Aku tekan semua tombol lift yang ada. Tapi tidak bisa menyala. Di sana aku mulai panik. Apakah lift ini rusak atau... Aku malah takut lift ini macet sehingga aku malah terjebak di dalam lift. Namun kenyataannya, lift ini terus naik, naik dan... Akhirnya lift berhenti. Berhenti di lantai teratas gedung baru, yaitu lantai 17. Pintu lift pun terbuka. Kuintip, lantai 17 ini sangat gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Aku mulai panik. Aku menekan tombol penutup pintu berkali-kali. Tapi tidak berfungsi. Pintu itu tetap terbuka sampai... Ada sesuatu yang memukul dinding lift begitu keras. Aku sampai kaget dan ketakutan. Dan Rafa keluar dari lift. Dan ketika itu... Entah kenapa seketika pintu lift itu tertutup dan... Dan lift bergerak turun. Meninggalkanku di lantai 17 yang gelap ini. Apa sih ini? Aku mulai panik. Sekelilingku kelihatannya gelap. Dan bahkan... Aku tidak tahu... Seperti apa lantai 17 ini. Aku tekan terus tombol lift berkali-kali agar lift cepat ke atas. Namun tidak berfungsi sama sekali. Di tengah kepanikan itu, aku coba menenangkan diriku. Sesekali ku baca doa. Karena entah kenapa aku mulai merasakan ada yang tidak beres di sini. Aku pun tidak hanya bisa berdiam di sini saja. Aku coba cari jalan yang lain. Aku coba mencari tangga darurat ataupun tangga penghubung setiap lantai. Entahlah apapun itu, yang penting aku bisa turun dari lantai 17 ini. Kunyalakan lampu flash dari handphoneku dan mulai berjalan mencari tangga. Setiap langkah kakiku, aku merasakan ada seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakangku. Sama sekali aku tidak berani melihat ke arah belakang. Ku percepat langkah kakiku. Sampai akhirnya kutemukan tangga. Baru saja aku akan menuruni anak tangga itu, tiba-tiba langkahku terhenti karena ada seseorang yang menepuk bahuku. Aku sontak terdiam. Aku coba berpikir positif Semoga saja yang di belakangku itu adalah satpam atau keamanan yang sedang berpatroli berjaga. Aku pun membalikkan badanku dan ketika kulihat,
astaga, berdiri seorang perempuan memakai baju merah panjang dengan wajah yang pucat. Matanya melotot tajam ke arahku. Sambil tersenyum menyeringai dia berkata,
"Sini, A."
Aku teriak ketakutan dan sontak berlari menuruni tangga. Tak peduli berapa lantai harus aku turuni, yang jelas aku ingin segera keluar dari gedung ini. Suara tawa wanita itu masih menggema memenuhi setiap lantai. Aku berlari dengan tergesa-gesa tanpa memerhatikan anak tangga sampai
sakit.
Aku terjatuh, lututku membentur lantai dan itu sangat sangat menyakitkan.
Sakit.
Suara perempuan itu perlahan mulai hilang. Aku masih tergeletak di lantai sambil memegangi lututku yang terasa begitu sangat sakit. Aku coba bangun dan menyeret tubuhku ke arah tembok dan menyandarkan diri. Ketarik nafas panjang mencoba menenangkan diri sambil terus berdoa semampuku. Aku kebingungan. Aku ada di mana dan bagaimana aku bisa keluar dari sini? Kakiku sudah tak kuasa untuk berjalan melewati tangga. Namun aku pun sedikit was-was jika harus menaiki lift lagi. Tapi yang kulihat dekat denganku adalah lift saat itu. Dan sepertinya menyala. Kuputuskan saja untuk menggunakan lift. Aku bopong badanku sendiri, berjalan terpincang-pincang menuju lift. Tekan tombol lift itu dan lift pun bergerak naik hingga lift pun berhenti. Ternyata aku berada di lantai 16. Lift pun terbuka. Aku langsung masuk ke dalam lift. Langsung menekan tombol ke arah basement. Pintu lift pun tertutup dan mulai turun. Aku terus berdoa semoga kali ini tidak terjadi apa-apa. Di tengah perjalanan lift itu turun, lampu lift tiba-tiba padam dan lift pun berhenti. Aku panik setengah mati. Di dalam lift itu aku tidak bisa melihat apapun. Ku nyalakan lampu flash di handphoneku lagi, mencoba memencet tombol emergency yang ada di lift itu sambil terus berteriak minta tolong. Tolong! 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 Ini saya kejebak di lift, tolong! Tolong, liftnya mati, mati lampu juga, tolong! Dadaku mulai terasa sesak. Hingga tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang memelukku dari belakang. Dan saat aku tengok ke belakang, astaga, ada sosok perempuan yang sama seperti yang tadi kulihat di lantai 17. Perempuan bergaun merah itu memelukku dari belakang sambil berbisik padaku,
"Mau kemana?"
Suaranya begitu menyeramkan. Lalu dia tertawa dan terdengar keras, begitu keras menggema memenuhi lift ini. Aku terduduk menutup telinga dan mataku. "Pergi, pergi, jangan ganggu saya, pergi, pergi, pergi." Aku berteriak sambil menendang-nendang pintu lift itu. Hingga tak lama setelah aku tendang-tendang pintu lift itu, lift pun menyala kembali. Dan lift pun mulai turun. Sosok itu sudah menghilang. Ku atur nafasku hingga akhirnya lift pun sampai di basement. Aku berlari terpincang-pincang menuju motorku. Tanpa pikir panjang, aku langsung pergi meninggalkan kampusku itu. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Lututku bengkak dan membuat badanku demam. Ku ceritakan kejadian ini pada teman-temanku. Salah satu temanku bilang bahwa di kampusku itu memang ada sosok yang menghuni gedung. Sosok penjaga. Wujudnya perempuan, memakai gaun merah dan berambut panjang. Sosok yang sama dan jelas terlihat olehku. Ia sering berdiam di front office gedung lama. Namun semenjak gedung baru diresmikan, lantai 17 kini menjadi tempat favoritnya.
Sembilan FM Arden Radio masih di JNN Nightmare Side Insan Muda menjelang tengah malam. Hari ini masih ditemenin di Masta, dan tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Mungkin beberapa sharing cerita kamu yang udah masuk di line official Arden Radio, di WhatsApp atau mungkin di Instagram tentang pengalaman selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini akan kita share sedikit ya. Ada Instagram magu-magu underscore Ray. Katanya cerita pantry yang tadi dan kopi yang diminum mirip kejadian di kantor saya. Katanya dia juga pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin yang kita ceritakan adalah kantornya kamu. Oke, ada Amanda Putri 2102. Pas lagi stay tune ngomongin ada sesuatu di jendela pas kasur sebelah jendela. Pas lagi stay tune ngomongin ya, ada sesuatu di jendela katanya ya. Pas tadi cerita terakhir, pas kasur sebelah itu jendela juga dan lagi sendirian, jadi dia kayak lumayan parno juga ya. Eka underscore Kartika 87. Pengalaman aku mendengar nightmare saya 4 orang ya. Oh, asalnya 4 orang, yang 3 udah ketiduran, hasil dia dengerin sendirian. Pas endingnya bilang tiba-tiba Pasti cerita tadi, volumenya ngegedein sendiri. Asli ini emang nyata. Jangan dengar sendirian Nightmare Side guys katanya ya. Oke, ada Rayfialdi.fadilah. Pengalaman diganggu oleh makhluk halus di tempat dia bekerja, di salah satu hotel di kota Bandung. Dia sebagai pool attendant, pekerjaannya tuh mengurus kolam di hotel-hotel gitu kan, di hotel itu terutama. Suatu hari saya sedang treatment kolam di malam hari, tiba-tiba di kolam itu muncul gelembung seperti ada orang yang sedang menyelam di dalamnya. Dan jelas terlihat sosok perempuan dengan tubuh berwarna hitam menyelam seperti akan muncul ke permukaan kolam itu. Dan tak lama dari itu terlihat wajah perempuan dengan wajah hitam membusuk ya, maksudnya busuk mungkin, matanya merah dengan lidah menjulur, mengerang dengan nafas yang tidak beraturan. Serem ya. Mungkin pengalaman ini bisa kamu share lebih lanjut lagi, Revaldi, lewat email nms@rnradio.com. Kalau siapa tahu minggu depan kita masih bisa tampilkan secara on air ya. Terima kasih produser Hozen, terima kasih tim Nightmare Side yang sudah bertugas malam hari ini. Sound designer ada Guntur dan Jojo, pembawa cerita ada Dimasta dan Indi Arisa, produser Fauzan dan yang pastinya Dimasta sebagai host malam hari ini, juga yang sama dia sudah hadir di studio Cipaganti 159 dimanapun kamu berada malam hari ini. Tim Nightmare Side ucapkan terima kasih. Kita tunggu pengalaman-pengalaman kamu selanjutnya yang bisa kamu kirim melalui email ke nms@updanradio.com. Oh ya, untuk merchandise official atau kaos Nightmare Side udah bisa kamu beli di Updan Radio Cipaganti 159 Bandung atau lewat order via WhatsApp ya. Nanti kamu bisa cek lengkapnya di Instagramnya @updanradio. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita Updan Radio karena kita akan selalu tampilkan Nightmare Side juga spesial buat kamu yang akan kita upload ulang ya, yang cerita hari Kamis ini di hari Jumat jam 6 sore. Tidak hanya itu, kita juga punya suguhan doc misteri dan akan ada juga di bulan Januari ini kira-kira hal yang berkaitan dengan mistis dan hantu mungkin ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak lazim yang akan kita sedikit dokumentasikan untuk dijadikan sebuah mungkin itu hal yang menarik ya untuk kita ketahui di Nightmare Side Documentary. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hal itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk JNE yang sudah menemani Dimas di jam 10 sampai jam 12 malam hari ini di JNE Nightmare Side. Gimana kalau udah urusan pengiriman barang, kamu pasti sudah dipercayakan JNE. Karena sekarang mungkin e-commerce atau ya sosial media dengan juga online shop dan lain sebagainya udah banyak banget. Biar lebih cepat kalau kirimnya dengan JNE. Sampai ketemu lagi insya Allah. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendiri ya. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and lovely.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.